Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge. Halo, apa kabar? Kembali lagi Irfan Ihsan menemani Anda dengan deretan informasi dan liputan menarik dari Amerika. Dalam episode kali ini, kita akan ke kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania, menemui diaspora Indonesia yang banyak bermukim di kota ini, dan kita akan dengarkan beragam cerita menarik seputar kegiatan mereka di sana, di tempat yang dikenal juga sebagai Kampung Indonesia. Seperti biasa, informasi dari dunia hiburan juga akan kami sajikan. Jadi tetaplah bersama kami, tim VOA dari Washington DC. The Voice of America.
VOA. Lukisan mural menempel di dinding salah satu bangunan rumah makan di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. Ada gambar penari, becak, berbagai menu masakan, juga aksara Jawa di sana. Ini adalah sebagian wajah Kampung Indonesia, di mana ribuan orang asal Nusantara menjadi diaspora di Amerika. Berjalan di deretan rumah-rumah yang berjajar di kawasan Point Breeze, South Philadelphia, kita akan dengan mudah menemukan rumah makan dan toko khas Indonesia. Di perempatan Hicks Street dan Moore Street, bahkan ada beca terparkir yang ditutup kain. Sesekali, mungkin telinga kita akan mendengar perbincangan warga dengan bahasa Indonesia atau bahkan salah satu bahasa daerah di tanah air. Begitu kental nuansa Indonesia di kawasan ini. Julukan Kampung Indonesia pun akhirnya melekat. Menurut Hadi Wijoyo, jumlah orang Indonesia di Philadelphia mencapai puncaknya sekitar 25 tahun yang lalu.
Waktu itu 1998 sampai 2001 itu ada 10.000 orang Indonesia.
Oh, 10.000 orang Indonesia di sini.
Iya, banyak. Paling sedikit. Oh. Terus 2005 ke atas banyak yang pulang juga.
2005 banyak yang pulang lagi ke Indonesia.
Iya.
Hadi Wijoyo adalah warga Jawa Timur yang sudah merantau ke Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Sebelumnya dia dan keluarga tinggal di New York. Istrinya, Anna, membuka usaha kantin di kantor Konsulat Indonesia atau KJRI di kota New York selama 10 tahun. Pada tahun 2001, Hadi keluarga pindah ke Philadelphia dan membuka warung makan menu khas Indonesia yang mereka beri nama Hardena.
Itu cetusan orang-orang sini. Oh. Banyak kan orang Surabaya kan, itu dinamain warung Surabaya. Namanya seharusnya Hardena.
Hardena.
Di dinding rumah makan yang berlokasi di Hicks Street inilah mural tentang Indonesia terpampang. Mural di dinding rumah makan Hardena ini dibuat oleh organisasi Mural Arts Philadelphia, bekerjasama dengan Komisi Wali Kota untuk AAPI. Desainnya dibuat oleh Winnie Siddhartha, seorang seniman berdarah Indonesia yang tinggal di New York dan pelukisnya adalah Kin Nguyen. Mural Arts Philadelphia menguraikan di laman organisasi tersebut, mural ini menceritakan kisah pengalaman imigran Indonesia, menampilkan desain dan seni tradisional bersama dengan penggambaran kehidupan di Philadelphia, seperti Pride March, Liberty Bell, dan orang tua yang mengajari anak mereka cara menanam tanaman asli Indonesia. Di tengah karya mural ini ada gunungan, sebagaimana sering tampil dalam wayang kulit dan dianggap sebagai pohon kehidupan. Begitu membuka pintu di sudut perempatan Hicks Street dan Moore Street ini, aroma masakan khas Indonesia langsung menyeruak. Hadi Wijoyo sendiri asli Jawa Timur, sehingga menambah kuat alasan penamaan warung Surabaya untuk rumah makan ini. Sementara Ena atau Ibu Hadi berasal dari Bogor, yang memungkinkan menu-menu Sunda juga tersedia. Bahkan suara kecapi Sunda sesekali akan terdengar nyaring ketika kita berkunjung ke warung ini. Sebagaimana banyak warung Indonesia, rasa pedas khas tanah air harus dikompromi untuk lidah konsumen non-Asia. Seperti yang dikatakan Ena.
Bumbu banyak di sini. Ibu nggak pakai pedas, soalnya kan banyak orang Amerika kan. Jadi ibu dikurangin, cuma pakai masak sambal aja di luar.
Hardena adalah warung pertama menu Indonesia di Philadelphia. Popularitasnya melonjak karena hadir seiring naiknya jumlah komunitas Indonesia di kawasan ini pasca 1998. Pada masa itu, semua orang Indonesia yang lidahnya kangen dengan menu tanah air datang ke Hardena. Popularitasnya berkembang seiring waktu dan menarik minat warga non-Indonesia, bahkan non-Asia, untuk turut merasakan kenikmatan masakannya. Salah satunya adalah Sarah Valentina Bonzi, yang mulai kenal menu Indonesia dari berbagai festival. Setiap kali mendengar ada restoran Indonesia di suatu tempat, Bonzi selalu ingin mencoba. Dia takjub dengan masakan Indonesia atau Asia secara umum yang dilengkapi dengan berbagai macam bahan dan bumbu. tetapi menghasilkan rasa khas yang berbeda. Bonzi mengaku menyukai aroma masakan dan memilih rendang sapi sebagai menu pilihan. Hardena, kata dia, menjadi pilihan satu-satunya dan dia rela menempuh 30 menit perjalanan dari rumah demi menikmati menu-menu khas Indonesia.
I don't want to because this is so good. Okay. I'm literally, no, you know what? Being that I'm just so used to the flavor here, yeah, and I know what to expect every single time, it never fails. So
makes you always come back.
I always come
saya
back.
Saya tidak ingin pergi ke tempat lain karena yang ini sangat enak. Saya tahu ada beberapa resto yang lain di kota Philadelphia, tetapi saya senang dengan rasa di sini dan saya tahu apa yang bisa saya dapatkan setiap datang ke sini. Karena itu, saya selalu kembali setiap saat. Ujarnya ketika ditanya mengapa selalu datang ke Hardena setiap kali merindukan menu Indonesia. Ena pun memberi tambahan alasannya.
Karena kita khas benar-benar kita etotik Indonesia, jadi khas kita sendiri gitu.
Okay.
Ada makanan Sunda, ada makanan Padang, ada makanan semua makanan ada gitu.
Jawa. Dicampur.
Campur.
Hardena pernah diliput oleh berbagai media kuliner ternama di Amerika seperti Food Network. Sejumlah nama besar di dunia kuliner juga pernah datang untuk menikmati menu-menu Indonesia. Antara lain Guy Fieri dan Andrew Zimmern yang datang tanpa diundang. Mailia, anak perempuan Hadi Wijoyo yang juga ikut mengelola Hardena mengatakan,
sambal ayam goreng kalasan.
Oh, yang diangkat sebenarnya yang mereka suka itu lah ayam goreng kalasan dan sambalnya ya.
Rendang.
Tempe goreng apa?
Oke.
Pelanggan Hardena kini mayoritas justru bukan orang Indonesia. Untuk menjaga kesetiaan mereka, Hardena menyediakan menu yang bervariasi seiring waktu dan menciptakan suasana rumah makan layaknya hidangan di rumah sendiri. Setiap pagi dan sore, pelanggan silih berganti datang, sementara pada akhir pekan, warung akan bertambah ramai. Nanti kita lanjutkan lagi cerita mengenai kampung Indonesia di kota Philadelphia. Tetap bersama kami.
The Voice of America. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
The Voice of America. VOA.
Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Kita lanjutkan cerita seputar kampung Indonesia di kota Philadelphia. Menyusuri jalan-jalan di Point Breeze, kita akan dengan mudah menemukan toko atau warung Indonesia lainnya. Salah satunya yang cukup terkenal adalah Warung Pendawa, toko kelontong yang menyediakan aneka barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari makanan kecil, mie instan, bumbu-bumbu, sirup, kecap, hingga jajanan yang umum ditemukan di toko-toko di tanah air. Ketika masuk ke toko ini dan memilih barang yang kita cari, perasaan kita pasti akan melayang ke Indonesia. Bagaimana tidak? Di sela-sela rak itu akan kita dengar dengan jelas para pembeli lain yang bercakap dalam bahasa Indonesia. Tidak jauh dari lokasi ini ada juga warung martabak Oke yang menyajikan rasa asli martabak manis dan martabak telur layaknya kios-kios di tepi jalan di Indonesia. Aroma harum menyebar di ruangan kecil di warung yang juga menyediakan menu ayam dan burger dalam periode waktu yang berbeda ini. Yang berbeda adalah suhu dingin di kota ini, terutama ketika kita berkunjung antara November hingga Maret. Suhu itu pula yang menurut Solihatun Uliana, salah satu staf di Martabak Oke, harus disiasati untuk membuat martabak khas Indonesia.
Gimana caranya menyesuaikan cuaca yang di sini? Karena kadang musim dingin, cuacanya kan dingin.
Yeah.
Jadi kita harus bisa gimana ya adonannya itu biar mengembang gitu. Oh. Kalau musim panas, kita juga harus nggak terlalu panas banget gitu.
Tak kurang 100 martabak manis dibuat setiap hari, bukan hanya untuk konsumen di Philadelphia, tapi juga untuk diaspora Indonesia di berbagai kota lain di Amerika yang juga rindu dengan martabak. Solihatun menambahkan,
kita soalnya kita juga ada shipping ke seluruh Amerika. Ya, packingnya di vacuum, terus kasih ice pack.
Selain martabak, tersedia juga menu ayam goreng dan burger yang merupakan pengembangan dari usaha milik diaspora Indonesia ini yang diberi nama Oke Smash Burger dan Oke Hot Chicken. Penikmat non-Indonesia pun menerima dengan baik kehadiran menu-menu ini. Bagi warga muslim di Philadelphia, toke ini juga menjadi pilihan.
Hot chicken ini halal kan? Pertama ayam halal, burger halal ya. Ini.
Kehadiran toko kelontong atau warung jajanan khas macam itu menambah kuat kehadiran Indonesia di Philadelphia. Tidak mengherankan jika tinggal di kawasan ini seolah-olah membawa kita kembali ke tanah air. Banyaknya warung makan, toko hingga penyedia jajanan khas Indonesia menjadi salah satu faktor yang membuat diaspora Indonesia dari kota lain di Amerika memilih Philadelphia sebagai salah satu kota yang mereka kunjungi. Lokasi ini juga cukup strategis, berada di antara ibu kota Washington DC dan kota New York. Kami pun bertemu dengan Andrew dan Elizabeth, keluarga diaspora Indonesia yang sedang berkunjung ke kota Philadelphia.
Kita lagi visit Philadelphia.
Lagi visit Philadelphia.
Kangen makanan Indonesia di sini.
Keluarga ini tinggal di West Side Manhattan. Andrew membandingkan New York dengan Philadelphia di negara bagian Pennsylvania ini.
Okay. Dibanding dengan New York mahal-mahal. Orangnya lebih baik-baik gitu.
Oh, oke. Okay.
Lebih ramah.
Lebih ramah.
Di Pennsylvania lebih bagus tinggal daripada di New York. Gitu.
Di Pennsylvania lebih relaxing.
Irfan Ihsan, Nur Hadi Sucahyo, VOA.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya rangkaian informasi dari dunia hiburan. Diawali dengan informasi yang akan disampaikan oleh Utami Husin. The Voice of America.
Mantan anggota band The Beatles Paul McCartney memperingatkan bahwa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dapat digunakan untuk merampok para seniman. Berikut laporan selengkapnya. Karena kecerdasan buatan atau AI dapat digunakan untuk merampok para seniman, mantan anggota band The Beatles Paul McCartney mendesak pemerintah Inggris untuk memastikan agar perombakan mendatang terhadap hak cipta dapat melindungi para kreator.
Just worried about the copyrights not being protected. Because if it gets a bit like the Wild West.
Ia mengatakan, saya khawatir kalau hak cipta tidak dilindungi. Karena jika kondisinya sudah tidak ada aturan hukum, maka para kreator dengan hak cipta tidak akan mendapatkan manfaatnya, ujarnya. Ia mengemukakan hal tersebut dalam wawancara di acara televisi BBC Sunday with Laura Kunzberg akhir bulan lalu. McCartney terlihat sangat khawatir kalau-kalau raksasa teknologi mendapat keuntungan dari karya para seniman.
So I think you just have to worry about the rip-off. AI is a great thing, but it shouldn't rip creative people off.
McCartney menambahkan, jadi saya pikir kita harus khawatir akan perampokan. AI memang hal yang sangat hebat, tetapi tidak seharusnya AI merampok orang-orang yang kreatif. Itu tidak masuk akal, katanya. Secara global, industri musik dan film berkutat dengan implikasi hukum dan etika dari model-model AI yang dapat menghasilkan produk mereka sendiri setelah dilatih dengan karya-karya populer tanpa perlu membayar para kreator atas konten original mereka.
By not protecting the copyrights, I think it'd be a shame. And I think you'd see a loss of creativity.
McCarthy menambahkan, dengan tidak melindungi hak cipta, saya pikir ini akan memalukan dan kreativitas pun akan hilang. Suatu hal yang sangat patut disayangkan, karena inilah yang membawa banyak kegembiraan bagi dunia. Lanjutnya, Inggris pada akhir tahun lalu mengusulkan cara bagi para seniman untuk melisensikan karya mereka untuk digunakan dalam melatih AI. Namun disebutkan juga bahwa harus ada pengecualian untuk mendukung penggunaan materi dalam skala besar oleh para pengembang AI yang hak ciptanya belum dilindungi. McCartney, yang tahun lalu menggunakan AI untuk membantu menciptakan kembali suara anggota The Beatles lainnya, mengatakan ada risiko bahwa para seniman akan merugi jika perubahan yang terjadi tidak ditangani dengan sepatutnya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
The Voice of America.
Setelah
Setelah menunggu seperempat abad, para penggemar Reese Witherspoon dan Will Ferrell bisa kembali menyaksikan aksi mereka berdua dalam satu layar melalui film bergenre komedi romantis bertema pernikahan berjudul You Are Cordially Invited.
Oh no. We've double booked your weddings.
What?
Reese Witherspoon dan Will Ferrell sempat tampil bersama dalam acara televisi Saturday Night Live pada tahun 2001. Dan baru-baru ini mereka dipertemukan kembali oleh sutradara Nicholas Stoller dalam film komedi romantis yang penuh kekacauan yang ditujukan untuk penonton dewasa.
I've made a movie with everybody but Will Ferrell.
Saya telah membuat film dengan semua orang kecuali Will Ferrell. Canda Witherspoon pada acara pemutaran khusus film yang tayang di layanan streaming Prime Video ini di London Palladium belum lama ini.
We had done Saturday Night Live together, but that was it. Very briefly in 2001. So that was probably almost
we took a little hiatus.
Almost half a century.
Kami mengambil jeda yang lama, kata Ferrell. Hampir setengah abad, kata Reese Witherspoon. Nicholas Stoller, sutradara yang juga menulis dan memproduksi film ini kepada Associated Press mengatakan,
"Yeah, you know, I kind of had an instinct that they would have good chemistry, but they also have they have really great comedic chemistry. They kind of have different energies that really complement each other, but they also have a little bit good romantic chemistry, which was like which was great and worked well for the film and what we were the kind of story we were telling." And so so yeah,
saya punya firasat kalau mereka punya chemistry yang bagus. Mereka juga punya chemistry komedi yang hebat. Mereka punya energi berbeda yang saling melengkapi, kata Stoller.
Aren't you the wedding planner? You never even called this place?
I have social anxiety.
You get anxiety from dialing a phone?
I can do anything that doesn't require a phone call.
Will Ferrell berperan sebagai Jim, ayah dari Jenny, diperankan Geraldine Visnathan, yang bangga akan putrinya yang akan segera menikah. Sementara Witherspoon berperan sebagai Margot, seorang perencana pernikahan yang adik perempuannya, Niamh, diperankan Meredith Hackner, juga berencana untuk menikah. Ketika dua pernikahan tersebut secara tidak sengaja dijadwalkan pada hari yang sama, di tempat yang sama, masing-masing pihak pengantin ditantang untuk melestarikan momen spesial keluarga mereka sambil mengantisipasi berbagai momen yang tidak terduga. Tanpa bisa dihindari, Jim dan Margot kemudian saling berhadapan dan tidak ada yang bisa menghentikan keduanya untuk bisa menciptakan acara perayaan tak terlupakan bagi orang yang mereka cintai, ditambah beberapa rutinitas tarian yang menarik dalam prosesnya.
Our first love, which we didn't know, is dance.
Dance, yeah.
And we got to know each other.
That's how we communicate most of the time.
It's unspoken.
Cinta yeah. Pertama kami yang tidak kami ketahui adalah menari, canda Ferrell. Itulah cara kami berkomunikasi hampir sepanjang waktu, tambah Witherspoon yang memenangkan Piala Oscar pada tahun 2006 untuk film Walk the Line. Mengenai rutinitas menyanyi dan menari yang dilakukan Will Ferrell dan Reese Witherspoon, Nicholas Stoller mengatakan mereka benar-benar cocok dalam segala aspeknya.
Yeah, I mean, with you can't have a wedding without singing and dancing, you know. It's just like no, they were all in. They were totally game for kind of every aspect of it.
Ferrell sangat bagus dalam melakukan setiap adegan. Ia juga bersedia melakukan berbagai hal dalam film ini. Tetapi sebagai sutradara, ada satu hal yang Stoller larang untuk Ferrell melakukannya, yaitu berdekatan dan bergulat dengan alligator atau sejenis buaya sungguhan dalam sebuah adegan penting.
For the alligator sequence, originally an animal trainer came to me and said, "We have a very calm alligator that Will Ferrell can hug." And I was like, "No, absolutely not. Are you crazy? No, I'm not having like Will Ferrell get killed on my set on the alligator." So that was a pretty funny moment.
Seorang pelatih hewan mendatangi saya dan berkata, kami memiliki alligator yang sangat jinak yang dapat dipeluk oleh Will Ferrell. Dan saya berkata, tidak, sama sekali tidak. Saya tidak ingin Will Ferrell terbunuh di lokasi syuting saya, kata Stoller.
Oh, you don't know.
Okay. Pick it up.
See you later, alligator.
Mereka pun berakhir dengan menggunakan alligator animatronic. You Are Cordially Invited dirilis di Amerika Serikat oleh Amazon Prime pada 30 Januari 2025.
Do we still not know how the alligator got into the room?
No, we don't. We don't know.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.